ерлік, уырдарға ла, өлтүрелі қорадып саларға келет деп, Құдайдың сөзі Библия айдат. Ол бістің үштөбес болып, кіжіні Иисусты ечі баспазын деп албаданар. Ол бісті Құдайдан ұрадып, уырданыш, арақыдаш, балыр жүрім, қорын өлен тақтатан анды байлықтарға жуықтадар іш едет. Үшті бісті күйін чәк, өштен көй, бейіркәк, қыжыран болсын деп күйін зейд. Же Құдайға бүткен кежеде, ерлікке ұдыра тұрар, иді күчін болар.